Warta Berita KBS World Radio, Senin 13 September 2021. Berita-berita utama, militer Korea Selatan fokus cermati uji peluncuran rudal jelajah Korea Utara. Putusan nuklir Korea Selatan dan Jepang bertemu di Tokyo bahas Korea Utara. Protokol kesehatan khusus Hari Raya Chuseok akan mulai berlaku 13 September. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Korea Utara mengumumkan keberhasilannya dalam serangkaian uji coba rudal jelajah jarak jauh terbaru pada hari Sabtu dan Minggu 11 dan 12 September pekan lalu. Kabar ini dilaporkan kantor berita sentral Korea Utara atau KCNA pada Senin 13 September bahwa rudal jelajah tersebut berhasil terbang sejauh 1.500 km selama 2 jam sebelum mengenai sasarannya. Korea Utara sendiri memuji senjata barunya itu sebagai senjata strategis dengan peningkatan performa mesin jet dan performa induksi sesuai dengan desain produksi yang dibuat. Rudal jelajah ini diklaim mampu menembak sasarannya dengan tepat dan akurat, meskipun terbang dengan kecepatan lebih lambat daripada rudal balistik. KCNA juga melaporkan bahwa rudal jelajah ini memiliki makna yang besar dalam mencapai tujuan rencana pengembangan sistem persenjataan negara 5 tahun yang diangkat pada Kongres Partai Buruh ke-8 di Pyongyang pada Januari awal tahun ini. Korea Utara turut mengonfirmasi akan terus meningkatkan kekuatan militernya secara sistematis sejalan dengan rencana negara. Adapun uji coba rudal jelajah ini muncul persis menjelang kedatangan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke ibu kota Seoul, Korea Selatan pada Selasa esok 14 September. Menanggapi uji coba rudal Korea Utara ini, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Kim Jun-rak mengatakan bahwa militer Korea Selatan tengah melakukan proses analisis dalam kerangka kerjasama yang erat antara Otoritas Intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sementara itu, dalam sebuah pernyataannya hari Senin 13 September, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat memprotes uji coba peluncuran rudal jelajah jarak jauh baru Korea Utara selama akhir pekan lalu dan menyebutnya sebagai ancaman bagi negara tetangga dan komunitas internasional. Negosiator nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan bertemu di Tokyo pada Selasa 14 September guna mencari solusi kebuntuan komunikasi dengan Korea Utara. Sebelumnya, perwakilan khusus untuk urusan perdamaian dan keamanan Semenanjung Korea, Noh Kyo-duk, akan mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal untuk Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, pada Senin 13 September. Pada pertemuan Senin ini, kedua pihak akan membahas cara kerjasama perihal nuklir Korea Utara, di samping juga program bantuan kemanusiaan terhadap Korea Utara yang sejauh ini telah didiskusikan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sebelum berangkat menuju Jepang, Noh mengatakan kepada wartawan di Bandara Internasional Incheon bahwa dirinya akan memberitahukan pemerintahan Jepang perihal kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh Seoul dan Washington sejauh ini, serta bagaimana model kerjasamanya dengan pemerintah Jepang. Keduanya juga diperkirakan akan membicarakan peristiwa peluncuran rudal jelajah jarak jauh terbaru Korea Utara yang diklaim telah berhasil diuji coba pada akhir pekan lalu. Menanggapi klaim Korea Utara tersebut, Jepang mengatakan bahwa jika rudal tersebut berhasil menempuh jarak 1.500 km seperti yang dilaporkan kantor berita sentral Korea Utara, maka rudal itu mengancam perdamaian dan keselamatan Jepang dan daerah sekitarnya. Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato mengatakan pada hari Senin 13 September bahwa Tokyo telah berencana untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna analisis dan memantau situasi terkait peristiwa rudal ini dengan tentunya bekerja sama erat dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Jumlah kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi di sebuah klaster pasar distrik Songpa, Seoul telah tercatat melonjak hingga 123 kasus. Adapun sebanyak 1.300 suspek juga kini tengah menunggu hasil pemeriksaan tes COVID-19, sehingga jumlah kasus penularan pada klaster ini diprediksikan akan lebih besar lagi. Hingga Senin 13 September dini hari, penambahan jumlah kasus harian baru COVID-19 di Korea Selatan mencapai 1.433 kasus, dengan 1.409 kasus diantaranya merupakan kasus penularan lokal. Adapun jumlah penerima vaksin dosis pertama di Korea Selatan telah dibukukan sejumlah 33,15 juta orang, sebanding dengan 64% total penduduk Korea Selatan. Sementara jumlah warga Korea Selatan yang telah menyelesaikan vaksin dosis kedua mencapai 39,1%. Program vaksinasi untuk vaksin dosis pertama terus dilakukan terhadap sekitar 600 ribu orang per hari pada hari biasa, sehingga jumlah penerima vaksin dosis pertama diperkirakan akan mampu mencapai target 70% sebelum Hari Raya Chuseok. Jumlah orang yang menyelesaikan vaksin penuh juga diperkirakan akan melebihi 70% dari total populasi pada akhir Oktober mendatang. Sementara itu, protokol kesehatan khusus untuk liburan Hari Raya Chuseok akan mulai diberlakukan mulai Senin 13 September ini hingga 2 pekan ke depan dan berakhir pada hari Minggu 26 September 2021. Masyarakat juga akan dapat mengunjungi rumah sakit perawatan dan panti jompo terlepas dari tingkat jarak sosial jika pasien dan pengunjung semuanya telah melewati masa 2 pekan pasca menuntaskan 2 dosis vaksinasi. Selain itu, tempat pemeriksaan COVID-19 khusus juga akan tersedia temporer di sebanyak 13 lokasi perjalanan, seperti stasiun kereta api, terminal bus, dan tempat istirahat di jalan tol. Upaya pencegahan penularan wabah ini juga akan diperketat, khususnya di pasar swalayan besar dan pasar tradisional. Otoritas Kesehatan Korea Selatan juga merekomendasikan agar hanya mereka yang telah menyelesaikan vaksinasi akan mengunjungi kampung halaman mereka pada hari Chuseok tahun ini. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang imbauan perjalanan khusus ke luar negeri selama 1 bulan ke depan di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyampaikan hal ini pada Senin 13 September, bahwa peringatan khusus yang dikeluarkan kembali ini akan mulai diberlakukan pada Selasa 14 September hingga Kamis 13 Oktober bulan depan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga menyerukan agar masyarakat membatalkan atau menunda rencana perjalanan ke luar negeri sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19. Sejak peringatan perjalanan pertama ini dirilis pada Maret tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah mengeluarkan 7 kali peringatan perjalanan khusus dan terus memperpanjang peringatan perjalanan tersebut hingga saat ini. Kementerian Luar Negeri Korsel juga menerangkan bahwa perpanjangan peringatan itu diputuskan seiring dengan laju penyebaran berbagai varian COVID-19. Selain juga memperhatikan langkah-langkah dari kebanyakan negara di dunia yang tetap mempertahankan larangan masuk dan pembatasan terhadap negara-negara lain. Pihak Kementerian Luar Negeri Korsel juga berencana untuk mempertimbangkan untuk mencabut peringatan tersebut secara bertahap, sesuai dengan laju tingkat vaksinasi di dalam negeri dan luar negeri, perkembangan status karantina, dan juga menimbang instrumen yang disebut sebagai perjanjian gelembung perjalanan dengan negara lain. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan berjanji akan melindungi kebebasan berekspresi di negeri ginseng di tengah kemelut revisi Undang-Undang Arbitrase Pers yang disoroti ahli hak asasi manusia atau HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Merujuk pada situs Komisioner Tinggi PBB untuk HAM atau OHCHR, pemerintah Korea Selatan telah mengirimkan surat ke lembaga ini pada Rabu lalu 8 September untuk menjelaskan bahwa pembahasan terkait revisi Undang-Undang Arbitrase Pers ini masih berlangsung di Parlemen Nasional Korea. Pada surat ini, pemerintah Korsel menyatakan telah membagikan juga kepada Parlemen Nasional Korea surat yang dikirimkan oleh Irene Khan, utusan khusus PBB untuk kebebasan berekspresi yang meminta pemerintah Korsel memperjelas posisinya terkait revisi kontroversial yang tengah berlangsung ini. Pada surat yang dikirimkan pada bulan Agustus lalu ini, Khan mengekspresikan kekhawatirannya akan kemungkinan pelanggaran hak-hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dalam revisi undang-undang ini. Khan juga meminta penyesuaian tersendiri agar revisi ini juga berpedoman pada hukum HAM internasional. Pemerintah Korea Selatan pun menyatakan bahwa alih-alih mengirimkan rancangan revisi undang-undang ini pada sidang umum 30 Agustus lalu, Parlemen Nasional lebih memutuskan untuk mengkaji ulang rancangan revisi tersebut untuk sebulan ke depan. Selain itu, Badan Konsultatif Pemerintah Korea Selatan yang terdiri atas anggota parlemen dari kubu oposisi dan pakar terkait termasuk unsur media juga akan menggelar kajian komprehensif. Pemerintah Korea Selatan juga menekankan bahwa administrasinya telah secara berkelanjutan bekerja keras untuk memastikan kebebasan berekspresi dan akan melanjutkan sikap dan kebijakan ini hingga akhir pemerintahan. Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar pertemuan perdana kelompok kerja perlindungan data pribadi dalam rangka meningkatkan kerjasama antar kedua negara dalam keamanan siber. Pertemuan ini digelar pada Jumat pekan lalu 10 September sebagaimana diumumkan Konsil Keamanan Nasional Gedung Putih atau NSC via akun Twitternya pada Sabtu 11 September. Konsil Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa pertemuan ini menunjukkan kekuatan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam kerjasamanya memerangi pencurian data pribadi atau ransomware dan kejahatan siber lainnya. Konsil juga menambahkan bahwa kerjasama internasional ini adalah hal yang penting dan esensial di dalam melawan kejahatan siber di seluruh dunia. Kelompok kerja perlindungan data pribadi ini diluncurkan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pertemuan antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Mei lalu terkait peningkatan kerjasama dalam memerangi ancaman kejahatan siber global. Bank Sentral Korea atau BOK telah memprediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun lalu dan tahun ini anjlok tajam dengan berada pada kisaran 2% saja. Adapun BOK baru saja merilis latar belakang analisis prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ini dengan judul Estimasi Ulang Potensi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Korea dengan Pertimbangan COVID-19 pada Senin 13 September. Menurut Bank of Korea, tingkat pertumbuhan ekonomi potensial Korea Selatan untuk periode 2021 hingga 2022 berada pada kisaran 2%, mengingat kehususan dan perubahan struktural dari guncangan COVID-19. Secara usus, prediksi potensi pertumbuhan pada periode 2019 hingga 2020 lalu tercatat 2,2%, yang mana sebelumnya diperkirakan lebih rendah dari prediksi bulan Agustus 2019 di kisaran 2,5 hingga 2,6%. Selain faktor struktural yang ada seperti penurunan jumlah penduduk usia kerja, latar belakang rendahnya potensi pertumbuhan ini diperkirakan utamanya disebabkan oleh faktor COVID-19 seperti memburuknya kondisi lapangan kerja dan turunnya kapasitas produksi di industri jasa. Gubernur Bank of Korea, Lee Ju-yeol, sebelumnya sempat mengatakan, tingkat pertumbuhan potensial ekonomi Korea Selatan tahun ini dan tahun depan diperkirakan turun menjadi 2%. Hasil estimasi potensi pertumbuhan kali ini tampaknya berbeda untuk masing-masing institusi yang mengestimasi, dengan titik berat pada bagaimana masing-masing institusi mempersepsikan dampak dari guncangan pandemi COVID-19. Situasi ini dapat dilihat dari bagaimana Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan tingkat pertumbuhan potensial Korea Selatan pada periode 2020 hingga 2022 ada di angka 1,8%, sedangkan OECD memperkirakan angka ini berada pada kisaran 2,4%.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.